ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ძირფას მსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის ერთ საათიან საღამოს პროგრამას იწყებს. პრაღის სტუდიიდან დღეს გადაცემას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. პრაღაშია ჩემთან ერთად ბიზინა რამიშვილი, მან ახალი ამბები მოამზადა დღეს.
გამარჯობა. 16 მილიონამდე პაკისტანელს შიმშილი და ავადმყოფობა ემუქრება. უკრაინა დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. შეერთებული შტატების სამხედროთა თანახმად, ერაყში ამერიკის ჯარისკაცების რიცხვი 50,000-ზე დაბლა დაეცა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. პაკისტანის პრეზიდენტის ასიფ ალი ზარდარის თქმით, პაკისტანს შესაძლოა 3 წელი ან უფრო მეტი დრო დასჭირდეს გამანადგურებელი წყალდიდობის შედეგების დასაძლევად. ვაშინგტონში საერთაშორისო სავალუტო ფონდი პაკისტანთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს წყალდიდობის შედეგების ლიკვიდაციისთვის დამატებითი სახსრების მიზნით. პაკისტანის ხელისუფლება შესაძლოა ქვეყანაში შესული დახმარების განაწილების დროს სირთულის წინაშე აღმოჩნდეს. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო Reuters საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ცენტრალური აზიის დეპარტამენტის უფროსმა მასუდ აჰმედმა განუცხადა. მისი თქმით, წყალდიდობა პაკისტანის ეკონომიკაზე გავლენას ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მოახდენს. უკრაინა დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. 19 წლის წინ 1991 წლის 24 აგვისტოს ამ ქვეყნის პარლამენტმა მიიღო დამოუკიდებლობის აქტი, რომლითაც უკრაინა დამოუკიდებელ დემოკრატიულ სახელმწიფოდ გამოცხადდა. მოგვიანებით იმავე წლის დეკემბერში გაიმართა საყოველთაო სახალხო რეფერენდუმი, რომელზეც სამომრჩევლებმა მხარი დაუჭირეს უკრაინის დამოუკიდებლობას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა უკრაინას საგანგებო ვიდეო მიმართვით მიულოცა დამოუკიდებლობის დღე. განაცხადა რა, რომ უკრაინელებსა და ამერიკელებს საერთო დემოკრატიული ფასეულობები აქვთ.
ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინას და უკრაინელ ხალხს დამოუკიდებლობის შემდეგ გვერდში უდგას. ჩვენ გავაგრძელებთ თქვენს მხარდაჭერას დემოკრატიის სრული სარგებლების და ამასთან დაკავშირებული სიკეთეების მიღების გზაზე.
განაცხადა ჰილარი კლინტონმა. დღეს ნატომ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ჯარებმა გამაფრთხილებელი გასროლები გააკეთეს ავღანეთში ხალხმრავალი თავყრილობისას, რომლის მონაწილეები ადგილობრივი რელიგიის მასწავლებლის დაკავებას აპროტესტებდნენ. ნატოს ეჭვი აქვს, რომ მასწავლებელი კავშირშია კოალიციის პატრულზე იერიშთან, რომელიც ორი კვირის წინ განხორციელდა. მასწავლებელი ორშაბათს დააპატიმრეს. ნატოს თანახმად, სამოქალაქო პირები არ დაშავებულან დღევანდელ დემონსტრაციაზე, რომელზეც 300-მდე ადამიანი შეიკრიბა ბაღრამის სამხედრო ბაზის გარეთ. მაგრამ ადგილობრივი პოლიციის უფროსის თქმით, დაუდგენელი პირის მიერ ერთი მშვიდობიანი მოსახლე იქნა მოკლული ცეცხლსასროლი იარაღით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. შეერთებული შტატების სამხედროთა თანახმად, ერაყში ამერიკის ჯარისკაცების რიცხვი 50,000-ზე დაბლა დაეცა. ეს განცხადება დღეს გაკეთდა პრეს რელიზში, რომელშიც არ არის აღნიშნული ზუსტად რამდენი ჯარისკაცი ამჟამად ერაყში. 2009 წელს ხელისუფლებაში მოსვლიდან ცოტა ხნის შემდეგ პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ პირობა დადო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები 2010 წლის აგვისტოში შეწყვეტდა საბრძოლო ოპერაციებს და საბრძოლო ჯარების რაოდენობა 50,000-ზე დაბლა დაეცემოდა ერაყში. ამერიკის უკანასკნელმა საბრძოლო შენაერთმა ერაყში ერაყი გასულ კვირაში დატოვა. რუსი სპორტსმენი, ოლიმპიური ჩემპიონი ფიგურულ სრიალში ევგენი პლუშჩენკო მონაწილეობას ვერ მიიღებს 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებში. ივნისში ციგურაობის საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილებით პლუშჩენკოს ჩამოერთვა ამ ფედერაციის ეგიდით გამართულ შეჯიბრებებში მონაწილეობის ლიცენზია. სპორტსმენს 21 დღე მიეცა ამ გადაწყვეტილების გასასაჩივრებლად, მაგრამ მან ამ უფლებით არ ისარგებლა. ორშაბათს ციგურაობის საერთაშორისო ფედერაციამ გამოაცხადა, რომ პლუშჩენკოსთვის ლიცენზიის ჩამორთმევის გადაწყვეტილება საბოლოოა. ლიცენზიის ჩამორთმევის მიზეზად იქცა პლუშჩენკოს მონაწილეობა საჩვენებელ გამოსვლებში, რომლისთვისაც სპორტსმენს მიღებული არ ჰქონდა რუსეთის ციგურაობის ფედერაციის ნებართვა. პლუშჩენკო ტურინის 2006 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი და ვანკუვერის 2010 წლის თეთრი ოლიმპიადის ვერცხლის პრიზიორია. გარდა ამისა, მან სამჯერ მოიპოვა მსოფლიო ჩემპიონის წოდება. როგორც ვარაუდობენ, ოთხ შაბათს ტაილანდი მოახდენს რუსი იარაღით მოვაჭრის 53 წლის ვიქტორ ბუტის ექსტრადიციას შეერთებულ შტატებში. ამერიკის ხელისუფლება ბუტს ტერორიზმთან დაკავშირებულ ბრალდებებს უყენებს. ექსტრადიცია, რომლის შესახებაც გადაწყვეტილება ტაილანდის სასამართლომ პარასკევს მიიღო, განარისხა მოსკოვი, რომელიც ამ ნაბიჯს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. ბუტი სიკვდილით მოვაჭრის სახელითაა ცნობილი. ყოფილი საბჭოთა ოფიცერი ექსტრადიციის წინააღმდეგ იბრძვის მას მერედაც 2008 წლის მარტში დააპატიმრეს ბანგკოკში. იმ გარიგებაში მონაწილეობდნენ შეერთებული შტატების აგენტები, რომლებიც თავს კოლუმბიელ მეამბოხეებად ასაღებდნენ. სომალის მთავრობამ, რომელსაც დასავლეთი უჭერს მხარს, განაცხადა, რომ 30 ადამიანი იქნა მოკლული, როცა თვითმკვლელმა და შეარაღებულმა პირებმა იერიში განახორციელეს სასტუმროზე დედაქალაქ მოგადიშუში. მოკლულთა შორის იყო პარლამენტის სულ ცოტა 6 წევრი, რომლებიც სასტუმროში ცხოვრობდნენ. მახაჩყალაში მოკლეს ქალაქის სატელეფონო ქსელის მთავარი ინჟინერი ნასრუდინ ჯამალოვი. დაღესტნის სამართალდამცველები ითხოვინებიან, რომ დღეს დილით დაუდგენელმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს ჯამალოვის სამსახურის მანქანას.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ერთ-ერთი მსვენებელი სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, ის ანტიკორუფციულ სტრატეგიას ეძღვნება, ჯერ მინდა დღევანდელი თემები, სხვა თემებიც გაგაცნოთ. როგორც გითხარით, პირველი სიუჟეტი ანტიკორუფციული სტრატეგიის გარშემო იქნება.
ვერავინ ვერასდროს ვერ დაასრულებს კორუფციასთან ბრძოლას, ეს არის მუდმივი პროცესი.
ენა გულაპარაკებთ თბილისში საყვირის ქუჩაზე, ასევე დასახლება ფიცხო ეწერში მცხოვრები ტოვილების მდგომარეობის გარშემო.
მართოს კი ხედავ ტუალეტი საერთო ოთახში დაგვიდგეს, ტუალეტიც და სმაც ჭამაც და ყველაფერი. მართლა როგორც ტოლვილები ისე ვცხოვრობთ.
ადგილთავისუფლების საღამოს პროგრამაში დღეს ვისაუბრებთ ასევე საკუთრივ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონის აფხაზეთის გარშემო რუსეთის მოქალაქეებისთვის იქ არსებული სხვადასხვა სახის ქონების დაკავონების პერსპექტივა შეაჩერა სეპარატისტულმა მთავრობამ. დღესვე მოისმენთ რეგიონულ მაცნეს, როგორც ყოველთვის სამშაბათობით, მისი თემა განათლების რეფორმაა.
საქართველოს უნევი ქართული პედაგოგი. იმიტომ რომ ჯერეთი უცხოელო მასწავლებელმა ართეს ქართული ბავშვის კულტურა, ქართული ხალხის კულტურა, უცხოეთ და შემოსული ჩვენ ბავშვებს რა უნასწავლონ? არაფერ დადებითი არ მოყოლა, მაგრამ
მიმოიხილავთ პრესას, რუსეთის პრესასაც გადავავლებთ თვალს თქვენთვის დღეს. პრესამსვლელობა საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვილაპარაკებთ. გადაცემა დასრულდება ახალი ევროპით ყოველკვირეული პროგრამით, რომლის თემა დღეს უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეა. პრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით ახალი ეროვნული თუ სახელმწიფო ანტიკორუფციული სტრატეგია დამტკიცდა. პრეზიდენტის ბრძანებულებითვე საქართველოს მთავრობამ 1 სექტემბრამდე დასამტკიცებლად უნდა წარადგინოს საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმა, რომლის პროექტზეც იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დოკუმენტი უწყებათა უკაცრავად დეპარტამენტი, უწყებათა შორისი სამუშაო ჯგუფი და არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობდნენ. ჯიმშერ ეხვიაშვილი საუბრებს ახლა იმის შესახებ, თუ რას შეიძლება ითვალისწინებდეს ეს ახალი ანტიკორუფციული სტრატეგია.
პირველ ანტიკორუფციულ სტრატეგიაში, რომელიც პრეზიდენტის ბრძანებულებით 2005 წელს დამტკიცდა, კორუფციასთან ბრძოლის გრძელვადიანი პრინციპებია ჩამოყალიბებული. სტრატეგიაზე დაყრდნობით უკანასკნელი წლების განმავლობაში არაერთი რეფორმა გატარდა. გაიზარდა კორუფციის ბრალდებით დაკავებულთა რაოდენობა და შესაბამისი მუხლით აღძრული საქმეების რიცხვი.
ქტამის აღების ფაქტზე დაკავებულები არიან სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე, შიდა ქართლისა და მცხეთამთიანეთის საალყო განყოფილების პროკურორი და დამოუკიდებელი ადვოკატი მოსამართლე.
საქართველოს იშვიათად ჩაივლის კვირა ტელევიზიებმა კორუფციის მორიგ გამოვლინებასა და დამნაშავეთა მხილებას ვრცელი სიუჟეტი რომ არ მიუძღვნან. მედიის წარმომადგენლების მსგავსად სამართალდამცავი ორგანოების ამგვარი აქტიურობა შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ კორუფციის კვლევით დაკავებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობის პროგრამების დირექტორი ნინა ხატისკაცი ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლების ბრძოლამ კორუფციის წინააღმდეგ მნიშვნელოვანი შედეგი გამოიღო.
2003 წლიდან საქართველოს კორუფციის სახმის ინდექსი 2009 წლამდე გაუმჯობესდა 4.1 ქულამდე. ეს საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია, იმიტომ რომ ქვეყნები, რომლებსაც აქვს 3 ქულაზე ნაკლები, ნიშნავს, რომ იქ კორუფცია არის მთავარი პრობლემა, გადაუჭრელი პრობლემა და ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა. 3 ქულის მაღლა უკვე ნიშნავს, რომ კორუფცია ნუ კლავ რჩება პრობლემა, თუმცა ეს არ არის პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა.
კორუფცია რო პრობლემად რჩება, ამას ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ადასტურებენ. ამაზე ალაპარაკი პრეზიდენტის მიერ დამტკიცებული ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის პრეამბულაშიც. იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის ოთარ კახიძის თქმით, სტრატეგიაში ჩამოთვლილია ის ძირითადი მიზნები, რომელთა განსახორციელებლად 2010-2013 წლების სამოქმედო გეგმა უნდა შემუშავდეს. მიზანთა შორისაა საჯარო სექტორის ეფექტიანობის გაზრდა და კორუფციის აღმოფხვრა, საჯარო სამსახურის შემდგომი მოდერნიზაცია, სახელმწიფო შესყიდვების პროცესის დახვეწა და კონტროლი, საჯარო ფინანსების სისტემის რეფორმირება, საბაჟო და საგადასახადო სისტემის სრულყოფა, კანონმდებლობის სრულყოფა ანტიკორუფციული თვალსაზრისითა და პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება. ოთარ კახიძის თქმით, ასეთია ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის პროექტში შესული ღონისძიებების არასრული ჩამონათვალი.
სამოქმედო გეგმა არის ორიენტირებული მეერთე საუკუნეზე, ორიენტირებული კორუფციის პრევენციაზე, ვინაიდან ყველანაირი რეიტინგი, ყველანაირი კვლევა, ყველანაირი სტატისტიკა ადასტურებს, რომ საქართველოში კორუფცია როგორც ასეთი ინსტიტუციონალური პრობლემა აღარ არის, მაგრამ ჩვენ ამის გამო თვითმყოფილებას არ უნდა მივეცეთ, ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ მუდმივად, რომ კორუფციის პრევენცია მოხდეს და იმ ახალ გამოწვევებს გავუმკლავდეთ, რომელიც არის საქართველოს და ზოგადად თანამედროვე მსოფლიოს წინაშე. მეტყობა, ვერავინ ვერასდროს ვერ დაასრულებს კორუფციასთან ბრძოლას, ეს არის მუდმივი პროცესი.
ოთარ კახიძის თქმით, ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის პროექტის მიხედვით დასახვეწია მართლმსაჯულების სისტემის საქმიანობა, რისთვისაც მოსამართლეების უვადო წესით დანიშნა იგეგმება. თუმცა, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი ამბობს, საქართველოში მართლმსაჯულების პრობლემა უფრო მასშტაბურია და მხოლოდ დანიშნვის ვადის გაზრდით მას არაფერი ეშველება.
სხვა ეფექტური ღონისძიებები ნამდვილად არ არის ჩადებული და უვადო დანიშნა ნამდვილად არ არის დამოუკიდებლობის ერთადერთი გარანტი. იქ ძალიან ბევრი პრობლემა არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობიდან დაწყებული მოსამართლეების დანიშნული დამთავრებული, რომელზეც სამოქმედო გეგმა აბსოლუტურად არაფერს არ ამბობს. მაგალითად, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდენტის წარმომადგენლებს შეუძლიათ ეს ვთქვათ ვეტო დაადონ მოსამართლის სამართლის კანდიდატად და არაჯანსაღებისაც, იმას ნიშნავს, რომ მოსამართლის დანიშნაზე, მოსამართლის დანიშნა არ დანიშნასთან დაკავშირებით პოლიტიკური გადაწყვეტილება შეიძლება იქნას ეგონათ არასწორად გვეჩვენება.
თამარ ხიდაშელი, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი, ამ და სხვა შენიშვნებს ანტიკორუფციული საბჭოს წევრებსაც გააცნობს. გავრცელებული ინფორმაციით, საბჭო ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის განსახილველად 30 აგვისტოს შეიკრიბება. იმის გათვალისწინებით, რომ პრეზიდენტის ბრძანებულებაში გეგმის დამტკიცების ვადად 1 სექტემბერია დასახელებული, თამარ ხიდაშელი შიშობს, რომ განხილვას ფორმალური ხასიათი ექნება და ის არაფერ შეცვლის. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გაცემა გრძელდება ლტოლვილების თემით. სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს. თბილისის სახალხო დამცველი სამინისტროს მოუწოდებს თბილისში საყვირის ქუჩაზე და ასევე ფიცხოეწერის დასახლებაში განსახლებულ დევნილებს მალე შეუქმნას ადეკვატური საცხოვრებელი პირობები. ამ დასახლებებში ის დევნილები არიან განაწილებული, რომლებიც უკანასკნელ დროს ამიერკავკასიის ყოფილი სამხედრო ოლქისა და ყოფილი სააფთიაქო სამმართველოს შენობებიდან გადმოასახლეს. რა პირობებში უწევთ ცხოვრება საყვირის ქუჩაზე მცხოვრებ დევნილებს და აქ თუ არა პასუხი სამინისტროში ამ საკითხზე? ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
თბილისში საყვირის ქუჩაზე მდებარე ნახევრად აღდგენილ შენობაში ის 38 ოჯახი შეასახლეს, რომელიც 14 ივნის ამიერკავკასიის სამხედრო სააფთიაქო სამართველოს შენობიდან გამოასახლეს. სახალხო დამცველის მონიტორინგის ანგარიში წერია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დევნილთა შესახლებიდან ორი თვე გავიდა, საყვირის ქუჩაზე მცხოვრები დევნილების საყოფაცხოვრებო პირობები კვლავ მძიმე რჩება. სარემონტო სამუშაოები კი შეჩერებულია. ომბუდსმენი გიორგი ტუგუში ამბობს, რომ რეალურად დევნილებისთვის საცხოვრებელი პირობები მკვეთრად გაუარეს და რაც კანონდარღვევაა.
საყვირის ქუჩაზე როდესაც გადაიყვანეს დევნილები, კარფანჯერაც კი არ იყო ჩასმული იმ შენობაში და მიმდინარეობდა რემონტი, რომელიც მე შეჩერდა და ეხლა ჩვენ ვითხოვთ, რომ დროულად განახლდეს და ეს ადამიანები, რომლებიც იქ გადაიყვანეს, შეუქმნან მათ სათანადო საცხოვრებელი პირობები, ანუ ეს ობიექტი არანაირად მზად არ იყო ხალხის მისაღებად. კანონი პირდაპირ მიუთითებს, რომ დევნილს არ უნდა გაუუარესდეს მდგომარეობა მისი გადაყვანის საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის შედეგად. მოვითხოვ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს ამ მდგომარეობის გამოსწორება.
შენობაში, სადაც ახლა დევნილები ცხოვრობენ, სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს, მაგრამ მას თავად დევნილები აწარმოებენ. შენობის ფასადის კედლები აგურისაა, შიდა კი თაბაშირ მუყაოს. ფანჯრები ძველი და სახალხო დამცველის მონიტორინგის ანგარიში კი წერია, რომ შენობაში ასევე დაზიანებულია იატაკი და სახურავიც. საცხოვრებლად გამოყოფილ ოთახებში ღია წესით მოწყობილია საპირფარეშო, რომელიც თავად დევნილებმა ფარდებით ან კარადებით გადატიხრეს. დერეფნებში ყრია სამშენებლო ნარჩენები, დგას მტვერი. ინგა ხაჩიძე, რომელსაც სამი კვირის ტყუპი ბავშვები ყავს, 48 კვადრატულ ფართში ოჯახის სხვა წევრებთან ერთად ცხოვრობს.
ძალიან საშინელი პირობები არის და ის თემ წერი თელი სიბინძურე, ჯერ ეზოში რო გადახედა და წვიმა რო დაიწყებს ხოლმე, ისეთ საშინელი სუნი ამოვარდება ხოლმე. აი დაარჩეს კი ხედავ ტუალეტი საერთო ოთახში და ვიდგეს და ფიცრებით გვაქვს გაკეთებული ესე. ყველგან ესე არის თითქმის. Сейчас бомжи туалетит сейчас мац чамац да ყველაფერი. Умрас пана ყველა ერთია, ესა თუ არა გაქვს საშუალება და პირობები. ესეთი მართლა როგორც ტოლვილები ისე ცხოვრობთ.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი ვალერი კოპალეიშვილი ამბობს, რომ დევნილებს ის შესთავაზეც, რაც შეეძლოთ. არჩევანი კი თავისუფალია.
შეშეთავაზება არის ამ შემთხვევაში შესაძლებლობების ამის შესაძლებლობები გვაქვს ის სურვა ქედან რომელიმეს ის გამოხატავს თავის ნებას ხადე.
განაცხადა ვალერი კოპალეიშვილმა. დევნილები კი საუბრობენ იმაზე, თუ რამდენად გაუარეს და მათთვის პირობები ყოფილი ამიერკავკასიის ჯარების სააფთიაქო სამართლოს ტერიტორიაზე, სადაც ისინი 10 წლის განმავლობაში ცხოვრობდნენ, გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა იყო.
მაი მაშინ არ მიგზნიან დევნილობა, ეხლა ისეთი დამჩირებული და ისეთ იქ ბოსტანი მქონდა, კარტოფილი საქონელი ყავდა, ყველაფერი საშუალება, ქათმები რაღაცა ცხოვრობდით მაცხოვრებლები. სექტემბრამდე არ გვადროეს და დღემდე იქ არაფერი არ ხდება. სასწრაფო 5 დღეში მოგვსპეს გაგანადგურეს მიწასთან გასწორეს.
ამბობს დევნილი ლია დევდარიანი. იმაზე, თუ რატომ იჩქარა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ დევნილების ნახევრად გარემონტებულ შენობაში გადმოყვანა, სამინისტროს წარმომადგენელი ვალერი კოპალეიშვილი უპასუხებს, რომ ის შენობა კერძო საკუთრება იყო და მის მფლობელს მისი გამოყენების საშუალება უნდა მისცემოდა.
დევნილები ცხოვრობდნენ კერძო საკუთრებაში, მათ იქ ცხოვრების შესაძლებლობა არ იყო. აქედან გამომდინარე სახელმწიფომ შესთავაზა საცხოვრებელი ფართების საკუთრებაში. იქ მოწესრიგდა და აუცილებელი კომუნიკაციები, ეხლა მიმდინარეობს სამუშაოები, რომ დევნილები ცხოვრობდნენ ადეკვატურ საცხოვრებელ პირობებში.
თქვით თუ არა თქვენ, რომ რეალურად გაუარეს და დევნილების მდგომარეობა აი აქ გადმოყვანით?
ანუ დევნილები ცხოვრობდნენ სხვის საკუთრებაში. ის არ იყო მათი საკუთრება. ანუ როგორც შეიძლება ადამიანს საკუთრებაში შესთავაზდო უარეს მდგომარეობაში იყოს, იმ დროს ოდესაც რაც საჭიროებები დამატებითი ამის მოგვარებაც და რეაბილიტაციაც ხორციელდება.
ბაზონსერლებო, ეს იყო ნინო ხარაძის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა თბილისის საყვირის ქუჩაზე ასევე ფიცხვეწერის დასახლებაში განსახლებულ დევნილებს, რომლებსაც არ აქვთ შესაბამისი საცხოვრებელი პირობები. სახალხო დამცველმა მათ გამო რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროს. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება. მე შეგახსენებთ პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღობა. შემდგომი სიუჟეტი ეძღვნება საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონს აფხაზეთს. იქ ადრე მცხოვრები და დღეს მცხოვრები მოქალაქეების საკუთრებას, სეპარატისტული რესპუბლიკის მიერ მოსკოვიდან მიღებული პროექტის იგნორირებას არა ერთგვაროვანი ვარაუდები და განმარტებები მოყვა. რაზეა ლაპარაკი? ლაპარაკია რუსეთის მოქალაქეებისთვის აფხაზეთში არსებული სხვადასხვა სახის ქონების დაკანონების პერსპექტივაზე, რომელიც სეპარატისტული რეგიონის ლიდერებმა ერთგვარი დიპლომატიური ხერხის გამოყენებით შეაჩერეს. რა სახის გართლა ამოძრავებს სოხუმში და რა სურს მოსკოვს? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
რუსებისთვის ქონების დაკანონების პერსპექტივის შემცველი პროექტი მოსკოვიდან სოხუმში ისე ჩავიდა და ის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა უარყოფითი რეზოლუციის დადებით გვერდზე ისე გადადო, რომ ამის შესახებ აბსოლუტურად არაფერი იცოდა დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრმა. ყოველ შემთხვევაში ასეთია სერგეი შამბას მიერ 21 აგვისტოს გაკეთებული განმარტებები. მისი თქმით, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან მიღებულ და სოხუმის მიერ იგნორირებულ კონცეფციას არც ოფიციალური ნომერი ახლდა და არც ვინმე პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა. უნდა ითქვას, რომ ხსენებულ კონცეფციას დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრი ერთგვარი თავის მართლების მოტივით ალაპარაკდა და ყველანაირად შეეცადა დაეჯერებინა ოპონენტები, რომ აფხაზეთის ლიდერები საფრთხის შემცველ ფარულ გარიგებაში არ მონაწილეობენ. თუმცა მომდენო დღეებში სერგეი შამბას ტონი ერთგვარად შერბილდა და მის კომენტარებში გაჩნდა ახალი გარემოება, რომლის მიხედვითაც რუსებს აფხაზებმა ქონების დაკანონებაზე საბოლოო უარი კი არ უთხრეს, არამედ უბრალოდ ისინი ამ პროცესისადმი მეტი სიფრთხილით მიდგომას ამჯობინებენ. მაგალითად, რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრი სიფრთხილის ძირითად მიზეს საქართველოს უკავშირებს. ხომ შეიძლება, რომ რუსების სახელით აფხაზეთში ქართველებიც დაბრუნდნენ?
რუსეთის მოქალაქეებს წარმოადგენენ არამხოლოდ რუსიეროვნების ადამიანები, ეთნიკური რუსები, არამედ ამჟამად რუსეთის მოქალაქია საქართველოს ბევრი მოქალაქე. მათ შორის არიან ისეთებიც, რომლებიც კონფლიქტში მონაწილეობის გამო არიან გასვლილი და რომლებისთვისაც აქ შემოსასვლელი გზა ჩაკეტილია. ამ ხალხის დაბრუნება არ შეგვიძლია, რადგანაც ეს გამოიწვევს ახალ სისხლისღურასა და ახალ ჰუმანიტარულ კატასტროფებს.
შამბას მიერ ქართველების ფაქტორის ერთადერთ მიზეზად დასახელებას ერთგვარ დიპლომატიურ სვლად აფასებს კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი. ის თვლის, რომ აფხაზებს ამ შემთხვევაში უმცირესობაში აღმოჩენის ძლიერი შიში ამოძრავებთ.
მათაც ხოდა შეიძლება რუსების დაბრუნებისას და სომხებისას 200 არასეს. ისინი ამას არ ამბობენ. ისინი ამბობენ ქართველებს, იმიტომ კარგად იციან, კარგად გაიყიდება. და კარგი არის, ძლიერი არგუმენტია. და ამის უკან მალავენ, რა თქმა უნდა, სხვა უპრობლეთ შიშებს. შესაბამისად, ისინი ებრძვიან ქართველებს საჯაროდ სინამდვილეში, ებრძვიან რუსებსაც და სომხებსაც. იცავენ თავის თავს.
პაატა ზაქარეიშვილი მიიჩნევს, რომ რადგანაც აფხაზები კრემლის ყურმოჭრილი მონები არ არიან და თანაც მოსკოვს აფხაზეთში ხმაურის გამოწვევა არ აწყობს, შესაძლოა კრემლს ქონების დაკანონების საკითხთან მიმართებით უკან დახევაც კი მოუწიოს. თუმცა აბგვარი პერსპექტივა აბსოლუტურად წარმოუდგენელია პოლიტოლოგ სოსოცინცაძისთვის, რომელიც დარწმუნებულია, რომ აფხაზებს რუსებთან ვირეშმაკობა არ გაუვათ.
შამბასა ესეთი თქვათ დამოუკიდებელი ჭალებში დამოუკიდებლობის კეკლუცობა არა სასაცილოა, მხოლოდ მეტი არაფერი. ხვალზე ჩვენ ყველანი ვიქნებით მოწმენი, რომ სოხუმი მშვენივრად მიიღებს კანონს იმის თაობაზე, რომ ყველა მოქალაქე აფხაზეთის, რომელიც ომამდე ცხოვრობდა იქ, ესე იგი ყველა დაბრუნდეს. ეხლა რაც არ უნდა იპრანჭოს და იკაკლუცოს შამბამ, რომ აი ჩვენ არ შემოუშვებდა ესეთვის, და ეს გამორიცხულია, ნუ დავიწყდება ვთქვათ იგივე შამბას ქტოხაზე, აი დომე.
აფხაზი ლიდერების მხრიდან გადადგმული დამოუკიდებელი ნაბიჯები ვერც საქართველოს ხელისუფლებაში წარმოუდგენიათ და სწორედ ასე ფიქრობს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მლაშხიაც.
მარიონეტულ ხელისუფლებას რუსეთისთვის არანაირი წინააღმდეგობის გაწევის არც საშუალება და არც სურვილი არ აქვს სინამდვილეში. თორემ მაშინ ამდაგვარი წინააღმდეგობა უნდა იყოს ბაზების განლაგებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ხელახლა სამხედრო კონტინგენტი არაფრისთვის არაა საჭირო მათი გადასახედიდანაც. ასეთი წინააღმდეგობა უნდა იყოს ასევე ეკოლოგიური სისტემის განადგურებასთან დაკავშირებით, რომელიც მიდის სოჭის ოლიმპიადასთან დაკავშირებით. ვირო ეგ დაუშვოთ, ერთი ბოთლი არაყის გულისთვის იქ მიდის ადამიანების გაუპატიურება. ანუ ამაზე წინააღმდეგობა რეალურად არ არის და ამ დროს უცებ ქონებაზე გაჩნდა წინააღმდეგობა.
საქართველოს ხელისუფლების ამგვარი მოსაზრებების მიუხედავად, შამბას მიერ გაკეთებული განცხადებების უკან სოხუმის მოსკოვთან დაპირისპირებას ხედავს მოსკოვის კარნეგის ცენტრის ექსპერტი ალექსეი მალაშენკო. ასეთ მოსაზრებას ის ნიზავისი მაია გაზეტასთვის მიცემულ ინტერვიუში ავითარებს და იქვე გამოთქვავს მოსაზრებას, რომ აგორებული სკანდალი მხოლოდ პროცესის დასაწყისია. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
შემდგომ სიუჟეტი უკვე ძირფას მომსვენებლობა რეპორტაჟია გალიდან ზუგდედიდან. გასული ორი დღის განმავლობაში გამოსასყიდის მისაღებად ოკუპირებულ გალის რაიონში ორი ადამიანი გაიტაცეს. ხუთი თავდასხმელის მიერ სოფელ დიხაზურგის მკვიდრის გონერი კვირკველიას გატაცების ინფორმაცია ორ შაბათს გაავრცელა აფხაზეთის დევნილმა მთავრობამ. დღეს რადიო თავისუფლებას დიხაზურგიდან აცნობეს, რომ ოჯახის მიერ თანხის გადახდის შემდეგ გამტაცებლებმა კვირკველია გაათავისუფლეს. გამოსასყიდის მისაღებად სოფელ რეფის მკვიდრის რონალდ გვარამიას გატაცების შესახებ იუწყებოდა დღეს ოკუპირებული გალის რაიონის მილიცია. მისმა ხელმძღვანელმა ვადიმ ღვინჯიამ სააგენტო აფსნი პრესს აცნობა, რომ ჯერჯერობით დაუდგენელი პირების მიერ გატაცებული გვარამია ქალაქ გალის მილიციის სასადილოს დირექტორია და მისი განთავისუფლების სანაცვლოდ ოჯახისგან $30,000 მოითხოვენ. ღვინჯილიას ვაცხრავთ, ღვინჯიას განცხადებით გადაცების ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა და ამჟამად სამძებროს სამუშაოები მიმდინარეობს. გალის რაიონში ადამიანთა გადაცების ფაქტების გახშირებას ადგილობრივი მოსახლეობა თხილის სეზონის დაწყებას უკავშირებს. მოუსმინეთ ახლა გერონტი ყალიჩავას, ჩვენს კორესპონდენტ ზუგდიდში, ის გალის რაიონის სოფლებში არსებულ ვითარებაზე ილაპარაკებს.
მას შემდეგ, რაც აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობამ ოკუპირებული რეგიონიდან დანარჩენ საქართველოში გადასასვლელად ფასიანი საშვიდა აკანონა, მოსახლეობას სამეგრელოში გადმოსვლა უძნელდება. სპეციალური საშვის გამოყენება კი, რომელსაც გალის აფხაზური მილიცია გასცემს, მხოლოდ ენგურის ცენტრალურ ხიდზეა შესაძლებელი. სხვა დანარჩენი, ეგრეთ წოდებული შემოვლითი გზები დღემდე ჩაკეტილია. და მას ისე, როგორც აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვარს, რუსი სამხედროები აკონტროლებენ. რადიო თავისუფლების ოტო ბაილი რესპონდენტის ცნობით, რომელმაც უსაფრთხოების მოტივით ხმის შეცვლა ითხოვა, არის გამონაკლისის შემთხვევები, როდესაც საოკუპაციო ჯარის წარმომადგენლები ადგილობრივებს ზუგდიდში განსაკუთრებული პრობლემების გარეშე უშვებენ.
ფერზე არიან, იქ პოსტებზე არიან. დასაშვებს გაუშვებენ, ვისი გაშვებას უნდა, აი გაუშვებენ და მარჩათ. არიან აფხაზები, მაგრამ არავის არაფერს არ უშლია.
ვითარება ამ დრომდე არ შეცვლილა წალენჯიხასთან მოსაზღვრე ოკუპირებულ საბერიოში. კერძოდ, ბახულანის საბერიოს საგუშაგოსთან, სადაც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რუსი სამხედროები იმყოფებიან. ადგილობრივები იტყობინებიან, რომ საგუშაგო დღემდე მკაცრად კონტროლდება და მისი გადაკვეთა შეუძლებელია. რადიო თავისუფლების საბერიოლი რესპონდენტის ცნობით, მან უსაფრთხოების მოტივით ხმის შეცვლა ითხოვა, წალენჯიხიდან მომავალი სასწრაფო დახმარების მანქანა არ გაატარეს, რომელსაც საბერიოელი ქალი სამეგრელოს საავადმყოფოში უნდა გადაეყვანა.
როგორც ადრე, ისე დღეს არავის არ უშვებენ. გუშინ ქალი იყო, ცუდად გამოიძახეს სასრაფო და მოვიდა სასრაფო ყველაფერი, მაგრამ არ გამოუშენ არც ავადმყოფი და არც ექიმები მიუშენ ახლოს. მორიგე ვინც იყო, აი მან არ გამოუშვა, დარეკა უფროსებთან და სასტიკად არაო და მე რა კავში თუ სადღაც დაიყვან.
თხილის სეზონთან დაკავშირებით გააქტიურდნენ რუსი მესაზღვრეები, რომლებიც ოკუპირებულ ნაბაკებში იმყოფებიან. ნაბაკეველი ქალის ცნობით, საოკუპაციო ჯარის წარმომადგენლები სოფელში ვილისის მარკის მანქანებით ყოველ ერთ საათში, ეგრეთ წოდებული საზღვრიდან სოფლის ცენტრამდე მოძრაობენ, რათა პროდუქტის გატანა ან შეტანა არ მოხდეს.
რუსებისგან ამიეკ ყველგან ფეხით არა, მანქანით კი დადიან გადასასვლელს, ამოწმებენ უფროსების დადიან.
საშვები არ არის ხო თქვენთან სოფელში დარიგებული?
არა, ჯერჯერობით არა, ისე გპირდებიან, მაგრამ ჯერ არ არის. ამლები როგორც ასეთი რაც იმათ აქვს სასწაფოსთვის და ცენანებად და დანარჩენი რა თქმა უნდა იყიდოთ.
და ავთიაქი არის სოფელში, სად უნდა იყიდოთ ეს ამლები?
უნდა გადავიდეთ ზუგდიდში.
ახალი სასწავლო წლისთვის ემზადებიან მეორე ოტობაიის სკოლის პედაგოგები. დანარჩენი საქართველოსგან განსხვავებით სასწავლო პროცესი ოკუპირებულ აფხაზეთში 1 სექტემბერს დაიწყება.
აუცილებლად ამაზე კატეგორიული გაფრთხილება არის აკეთა მხრიდან და რომ არ დავემორჩილოთ. რემონტი არავის არ გაუკეთებია და რაც არის აგერ დღეს შაბათობა გვაყასუთავებ, რაც გვაქვს იმას გავალახეთ. ჩეკბირთან აკეთა გალის მხრიდან, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი არ არის.
წიგნები თხომ არ ყოფილა მომარაგება?
წიგნები აკეთ საქართველოს მხარეს შარშანო მოქცეს იმით.
ამბობს მეორე ოტობაიის სკოლის დირექტორი. მისივე ცნობით შარშანდელთან შედარებით წელს მოსწავლეების სიმცირეა, რაც სოფელში არსებული მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობების შედეგია.
გერონტი ყალიჩავა გვიამბობდა ზუგდიდიდან, გასული ორი დღის განმავლობაში გამოსასყიდის მისაღებად ოკუპირებულ გალის რაიონში ორი ადამიანი გაიტაცეს. სხვათა შორის ეს იყო მისი სიუჟეტის თემა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება 18:00 და 29 წუთია. ბიძინა რამიშვილს დაუთმობ ახლამე. ეთერსის ახალ ამბებს შეგახსენებთ მოკლედ.
პაკისტანის პრეზიდენტის ასი ალი ზარდარის თქმით, პაკისტანს შესაძლოა 3 წელი ან მეტი დრო დასჭირდეს გამანადგურებელი წყალდიდობის შედეგების დასაძლევად. უკრაინა დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. დღეს ნატომ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ჯარებმა გამაფრთხილებელი გასროლები გააკეთეს ავღანეთში ხალხმრავალი თავყრილობისას, რომლის მონაწილეები ადგილობრივი რელიგიის მასწავლებლის დაკავებას აპროტესტებდნენ. შეერთებული შტატების სამხედროთა თანახმად, ერაყში ამერიკის ჯარისკაცების რიცხვი 50,000-ზე დაბლა დაეცა. განცხადებაში ამის თაობაზე არ არის დაზუსტებული ზუსტად რამდენი ჯარისკაცი ჰყავს ამჟამად შეერთებულ შტატებს ერაყში. რუსი სპორტსმენი, ოლიმპიური ჩემპიონი ფიგურულ სრიალში ევგენი პლუშჩენკო მონაწილეობას ვერ მიიღებს 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებში. როგორც ვარაუდობენ, ოთხშაბათს ტაილანდი მოახდენს რუსი იარაღით მოვაჭრის 53 წლის ვიქტორ ბუტის ექსტრადიციას შეერთებულ შტატებში. ამერიკის ხელისუფლება ბუტს ტერორიზმთან დაკავშირებულ ბრალდებებს უყენებს. მახაჩკალაში მოკლეს ქალაქის სატელეფონო ქსელის მთავარი ინჟინერი ნასრუდინ ჯამალოვი. სომალის მთავრობამ, რომელსაც დასავლეთი უჭერს მხარს, განაცხადა, რომ 30 ადამიანი იქნა მოკლული, როცა თვითმკვლელმა და შეარაღებულმა პირებმა იერიში განახორციელეს სასტუმროზე დედაქალაქ მოგადიშუში.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. მან გაგაცნოთ ახალი ამბები, მოკლედ შეგახსენოთ ახალი ამბები. ჩვენი გადაცემა კი გაგრძელდება ახლა საქართველოს პრესის მიმოხილვით. გაზეთებს თბილისში თვალი გადაავლო დღეს ნონამ ჭედლიშვილმა.
ეშმაკი დეტალებშია. სტატიაში, რომელსაც დღეს გაზეთი 24 საათი ბეჭდა, საუბარია იმ განწყობის შესახებ, რომელიც სოხუმში რუსეთის საგარეო უწყების მიერ შემუშავებულ რუსეთის მოქალაქეებისთვის ქონებრივი უფლებების აღდგენის კონცეფციას მოხვა. რუსულ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, ვკითხულობთ 24 საათში, აფხაზეთი უარს აცხადებს რუსეთის მოქალაქეებისთვის ქონების დაბრუნებაზე. იმ მიზეზით თითქოს კონცეფცია გაუგებარი დოკუმენტია, რადგან მას არც რუსეთის პრეზიდენტის რეზოლუცია ადევს და არც საგარეო უწყების სარეგისტრაციო ნომერი. თუმცა რაც შეეხება რეალურ მიზეზებს, როგორც 24 საათი ვარაუდობს, ამ მიზეზებიდან მთავარი აფხაზეთში შექმნილი დემოგრაფიული მდგომარეობა და ამ კონცეფციის ძალით რეგიონში ქართველი დევნილების დაბრუნების შესაძლებლობა. ამ უკანასკნელზე 24 საათში სოხუმის ხელისუფლების პრემიერ-მინისტრის სერგეი შამბას მოსაზრებასაც შეგიძლიათ გაეცნოთ. ციტატა: წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე დავუბრუნებთ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებს საკუთრებას. ამით ჩვენ უსერიოზულესი პრობლემები შეგვექმნება რუსეთის მოქალაქე ქართველ დევნილებთან, მათთან, რომლებიც ჩვენს წინააღმდეგ იარაღით ხელში იბრძოდნენ. ციტატის დასასრული. გაზეთ ალიას თანახმად კი სკანდალითა და ხმაურით გრძელდება ომეგას ხელმძღვანელისა და ყოფილი დეპუტატის ნიკა კვეზერელის წინააღმდეგ დაწყებული საქმის გამოძიება. ალია ვარაუდობს, რომ პროკურატურას სავალალოდ გაუხდება ამხანაგობა ბარნოვი ორის თავმჯდომარის დაკავების ფაქტი. ალიას ინფორმაციით, ნანა ესაკია თბილისის მერის გიგი უგულავასა და ვიცემერის მამუკა ახვლედიანის წინააღმდეგ მისცა ჩვენება. ალიას ცნობით, ნანა ესაკია გიგი უგულავა და მამუკა ახვლედიანი თანამონაწილეებად დაასახელა და ოფიციალურად განაცხადა, რომ მათთან თანხა მიჰქონდა მშენებლობის ნებართვის გაცემის სანაცვლოდ. ვინ მივა ბურჯანაძის მიერ შეკრებილ სახალხო კრებაზე? ამ შეკითხვას კი გაზეთი რეზონანსი სვამს. გაზეთის თანახმად, დაგეგმილი კრების ირგვლივ სხვადასხვა ოპოზიციური ძალების შემოკრებაზე კონსულტაციები გრძელდება, თუმცა კონკრეტულად ვისთან არ სახელდება. ხელისუფლების მხრიდან დაშინებისა თუ გადაბირების მოლოდინის გამო. გაცხადებულ მხარდამჭერებს შორის კი რეზონანსი ჩამოთვლის ლევან გაჩეჩილაძის დაიცავი საქართველოს, ეკაბესელიას მოძრაობა სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს, ორგანიზაციას კანონი ხალხისათვის, კონსერვატიულ პარტიას და სხვა. პოლიტიკური კონსულტაციებისა და ოპოზიციის ფლანგზე ძალთა გადაჭგუფების თემას ეხება ინტერვიუ ირინა სარიშულთანაც, ინტერვიუს გაზეთ ახალთაობაში წაიკითხავთ. ციტატა ინტერვიუდან: მე ვფიქრობ, რომ ეს სახალხო კრებაც ერთგვარად ტალღაზე დარჩენის საშუალებაა. ძალები, რომლებსაც დღეს დაკავებული აქვთ ოპოზიციის ფლანგი და აქტიურად ჩანან, იმავე ძალისაგან იმართებიან, რომელმაც ძალამაც ეს ხელისუფლება დაკვისვა ქვეყნის სათავეში. უთხრა ირინა სარიშულმა გაზეთ ახალთაობას.
ნონამ ჭედლიშვილი იყო ეს, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ორს ყოველთვის სამშაბათობით ძვირფას მომსვენებლობთ თქვენ რეგიონულ მაცნეს ისმენთ ხოლმე. რეგიონულ მაცნეში ჩვენი კორესპონდენტები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან გვიამბობენ ერთ თემაზე, იმის თაობაზე, თუ რა ვითარება ამა თუ იმ პროვინციაში. ამჯერად თემა ამ გადაცემის ავტორმა აირჩია განათლების რეფორმა, ახალი სასწავლო წელი. განათლების სამინისტროს თუ მინისტრის გადაწყვეტილებით ამიერიდან სასწავლო წელი 15 სექტემბერს დაიწყება. ახლანდელი აკადემიური წელი მრავალი სიახლით იქნება დატვირთული. სიახლებზე საზოგადოება, როგორც წესი, მგრძნობიარეთ რეაგირებს, ამის გამოხატულებაა ჩვენი დღევანდელი პროგრამაც. მასი მოისმენ სიუჟეტებს ბათუმიდან, ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან და წალენჯიხიდან. რეგიონული მაცნე, როგორც ყოველთვის, ამჯერადაც ნორამ ჭედრიშვილმა მოამზადა.
აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ორი კვირა ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს. რესურს ცენტრის ყოფილმა უფროსმა გია აბულაძემ მინისტრის თანამდებობაზე დანიშნვისთანავე აღნიშნა, რომ განათლების სფეროში მთავარი მიმდინარე რეფორმების სწორად გატარება. გია აბულაძეს ნატა იმედაიშვილი ესაუბრა.
აუცილებელია, რომ სკოლაში ანუ დისციპლინის საკითხები გარკვეულად დარეგულირდეს. ამასთან ერთად ძალიან ბევრი ოვაციები არის მიმდინარეობს რეფორმები და ამ რეფორმებს აუცილებლად უნდა აუბათქარი.
ახალი მინისტრი უკვე შეხვდა რეფორმის ფარგლებში აჭარაში დასაქმებულ 45 მოხალისე უცხოელ პედაგოგს, რომლებიც აჭარის მაღალმთიან რეგიონებში ინგლისური ენის სასწავლებლად გადანაწილდნენ. ინგლისური ენის სწავლების ხარისხის ასამაღლებლად ბათუმში 18 სპეციალისტი, ხოლო ქედისა და შუახევის სკოლებში 5 პედაგოგი იმუშავებს. როგორც გია აბულაძემ აღნიშნა, უცხოელი პედაგოგების ხარისხიანი მუშაობის ხელშესაწყობად აჭარაში ყველაფერი გაკეთდება.
ჩამოვიდა 45 მოხალისე, რომლებიც განაწილდებიან აჭარის სკოლებში. ისინი ახალი სასწავლო წლიდან შეუდგებიან ჩვენ სკოლებში საქმიანობას, ძირითადად ორიენტირებული იქნებიან, რომ დაეხმარონ ჩვენს მასწავლებლებს და სასწავლო წლის დასრულების შემდგომ უკვე დაბრუნდებიან მათ ქვეყნებში.
მაგრამ ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, მოხდება თუ არა ქართველი პედაგოგების შემცირება ბათუმსა და აჭარის სხვა რეგიონების სკოლებში. ამ საკითხზე მსჯელობა ოღონდ კულუარულად საჯარო სკოლებში ივნისის თვეში დაიწყო. მაშინ გია აბულაძე ჯერ კიდევ რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი იყო. ცნობილია ის, რომ სექტემბრიდან ნახევარ განაკვეთზე მომუშავე პედაგოგების შემცირება მოხდება. აჭარის განათლების სამინისტროს განათლებისა და ლიცენზირების სამსახურის უფროსის თია ვადაჭკორიას თქმით, პედაგოგების წარმატებული საქმიანობის შესახებ დასკვნას დირექტორებს კათედრები მიაწოდებენ, რომლის საფუძველზე გადანაწილდება საათებიც.
დირექტორები ფაქტობრივად ეხლა აკეთებენ კათედრების მოსმენას. ანუ კათედრები აბარებენ ანგარიშს, თუ როგორ და რა წარმატებით მოღვაწეობდა თითოეული სკოლის პედაგოგი. შესაბამისად, კათედრების ანგარიშებში დაფიქსირებულია წარმატებული სკოლის პედაგოგები და პედაგოგები, რომლებსაც წლების განმავლობაში ჰქონდათ ნაკლები საათობრივი დატვირთვა. ნაკლებმა საათობრივმა დატვირთვამ გამოიწვია ის, რომ ამ პედაგოგებს რიგ შემთხვევაში არ აქვს სკოლაში მიღებული წარმატებები და გაჩნდა იმის შიში, რომ მეორე წელიწადს მოხდება დატვირთვა იმ პედაგოგების, რომლებიც წლების განმავლობაში აქტიურობდნენ, უფრო კარგად იყვნენ ჩართული სასკოლო ცხოვრებაში, უფრო მეტი ოლიმპიადაში გამარჯვებული ყავდათ. ამიტომ გაჩნდა ერთგვარი შიში.
აგვისტოს ბოლოს კი ბათუმში მოქმედ 21-ე საჯარო სკოლაში საათების განაწილება დასრულებული იქნება. სწორედ ამ დროს გახდება ცნობილი, რამდენი პედაგოგი შემცირდა ბათუმის სკოლებში. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ქუთაისელ პედაგოგთა დიდი ნაწილი ერთიანი სასერტიფიკაციო გამოცდების შედეგების მოლოდინშია. სავარაუდოდ გამოცდების შედეგები იქნება ერთ-ერთი განმსაზღვრელი იმისა, პედაგოგთა რა ნაწილი გააგრძელებს სკოლაში ახალი სასწავლო წლიდან მუშაობას. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირების ქუთაისის საქალაქო ორგანიზაციაში განმარტავენ, რომ ივნისის ბოლოს ყველა სკოლაში პედაგოგებმა შესაძლო გათავისუფლების შესახებ სიტყვიერი გაფრთხილება მიიღეს. მასწავლებელთა ერთმა ნაწილმა სამსახურიდან დათხოვნის წერილობითი ცნობაც მიიღო, თუმცა დღემდე საკუთარი უფლებების დასაცავად მხოლოდ სამმა პედაგოგმა მიმართა პროფკავშირების ადგილობრივ ორგანიზაციას. პროფკავშირების ქუთაისის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის ლია რატიანის თქმით, სკოლის დირექტორებმა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისგან სიტყვიერი დავალებები მიიღეს, რაც მცირე დატვირთვის მქონე პედაგოგების დათხოვნას ითვალისწინებს. როგორც პროფკავშირების საქალაქო ორგანიზაციაში განმარტავენ, პედაგოგთა შემცირების კრიტერიუმი არ არსებობს.
პროფკავშირმა სწორედ მინისტრთან ეს კითხვა დააყენა, რომ შეთანხმდეს სამინისტრო და პროფკავშირი, რა კრიტერიუმით უნდა მოხდეს მასწავლებელთა შემცირება. თავშეც პენსიონერი ვერ შემცირდება, იმიტომ რომ საპენსიო კანონი არ არსებობს და კანონის დარღვევაა. 5 საათი რო აქვს მასწავლებელს და 10 საათი განა იმიტო აქვს, რომ ის 18 საათს ვერ ატარებს, მას იმიტო აქვს, რომ რეალურად არ არის საათები, რეალურად საათები შემცირდა თითქმის ყველა საგანში. და როდესაც საათები შემცირდა, ანუ სამინისტრომ შეამცირა სასწავლო გეგმით საათები, მაშინ მასწავლებელმა რა დააშავა? მან უნდა ზღოს და რატო?
Педагогები პრობლემებზე საუბრისგან თავს იკავებენ, თუმცა აღიარებენ, რომ სკოლა სუბიექტური მიზეზებით შეიძლება დატოვონ. ჩვენ სადეთ გავსაუბრებოდით რამდენიმე სკოლის დირექტორსა და სამეურვეო საბჭოს წევრებს. ყველა მათგანმა კომენტარისაგან თავი შეიკავა, თუმცა პირად საუბრებში ადასტურებენ, რომ შემცირებები გარდაუვალია. Педагогები შემცირების აუცილებლობას კატეგორიულად უარყოფს ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ვლადიმერ პატარიძე. მისი თქმით, ახალი სასწავლო წლიდან პედაგოგთა შემცირება არ იგეგმება.
მასალები, რომელსაც ეკნება საათები, რომელიც მუშაობდა, ის ვარ უშევს სექტემბრიდან, რაც შეიძლება დაწესდა და დიდი დაწესდა. მას ამ დაწესდას წვიდას თვითონ სკოლაში არსებული საგნობრივი კათედრები. ამას არც რესურს ცენტრი ერევა და მეთოდეს არც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. ეს არის თვითონ სკოლის, კათედრის და ადმინისტრაციის და სამეურვეო საბჭოს გადასაწყვეტი.
ქუთაისში პედაგოგთა შემცირების ერთ-ერთი მიზეზად მცირე კონტინგენტიანი სკოლების შეერთებაც სახელდება. ასეთი ქალაქში რამდენიმეა. სკოლების შეერთების პროცესს განსხვავებული არგუმენტებით ხსნის ვლადიმერ პატარიძე. იგი მიიჩნევს, რომ ამ გზით მოხდება სკოლების ოპტიმიზაცია.
50-ე სკოლა რომ გადავარჩინოთ პედაგოგები და მოსწავლეები 50-ზე 46-ად, აიცად რამდენი იქნება, ყوار ვიცით. ამიტომ ხდება მათი ოპტიმიზაცია, ასეთი მასშტაბებელი უმშევარი არჩევა არც სკოლაში, ისინი თავიანთ საათებით გადავლიან შესაბამი სკოლებში.
ლიარატიანი განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმებს ერთმანეთთან შეუსაბამოდ მიიჩნევს და თვლის, რომ სამსახურიდან დათხოვნის შემთხვევაში მასწავლებლებს სასერტიფიკაციო გამოცდებზე გასვლის უფლება ეზღუდებათ.
გვეუბნებიან ჩვენ, რომ 2014 წლამდე მასწავლებელს აქვს უფლება ნებაყოფლობით გავიდეს გამოცდაზე, ანუ ნებაყოფლობითია 14 წლამდე, რომ მან მოიპოვოს მასწავლებლობის უფლება, ანუ ეგრეთ წოდებული სერტიფიკატი. და თუ მე კანონში ჩამიდევი შენ ჩემმა მთავრობამ, რომ 14 წლამდე მაქვს უფლება გავიდე ამ გამოცდებზე და მივიღო სერტიფიცირება და გავხდე სერტიფიცირებული მასწავლებელი, რატომ მეუბნები, რომ დღეს უნდა დატოვო სკოლა და გახვიდე სკოლიდან?
ქუთაისში სულ 45 საჯარო და 10-მდე კერძო სკოლა. როგორც თავისუფალი პროფკავშირების ადგილობრივ წარმომადგენლობაში ამბობენ, შემცირებები მხოლოდ საჯარო სკოლების პედაგოგებს შეეხებათ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ბევრი ითქვა და დაიწერა წალენჯიხის რაიონის სოფელ ფოცხოეწერზე, რომელშიც თბილისიდან გადასახლებულ დევნილთა ერთი ნაწილი ჩაასახლეს. ვინაიდან ჩვენი პროგრამა დღეს ახალი სასწავლო წლის სამზადისს უკავშირდება, საკითხიც კონკრეტულად დაისვა: რა პირობებში მოუწევთ სწავლა დევნილ ბავშვებს? ფოცხოეწერში გერონტი ყარიჩავა ჩავიდა.
ორსართულიანი კომპაქტური შენობა, რომელსაც თითქმის ყველა ფანჯარა და კარი დამპალი აქვს და სახურავიდან წვიმის წყალი ჩამოდის, ფოცხოეწერის სკოლაა. იგი სოფლის ბოლოში მდებარეობს. სკოლას ინვენტარიც ძველი აქვს. მოსწავლეთა რაოდენობა 30-ს არ აღემატება. ადგილობრივების განმარტებით მოზარდები ფოცხოეწერს ორი მიზეზის გამოტოვებენ. პირველი, რომ სოფელში მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებია, და მეორე, სკოლაში მხოლოდ 9 კლასამდე განათლების მიღებაა შესაძლებელი.
სკოლა საშინო მდგომარეობაშია. მოსწავლეთა რაოდენობა მცირეა. მაღალი კლასის მოსწავლეები ქარსა და წვიმაში ფეხით 7 კილომეტრის მოშორებით სხვა სკოლაში დადიან. საბავშვო ბაღი სოფელში არ არის, მაგრამ იქნება იმის გამო, რომ ბავშვები არ იყვნენ. თუ კი ახლა ბავშვები რაოდენობა გაიზრდება, რაიმე შეიცვლება?
Наверное, что-то будет. Школьные шенобы, амара патара бавшев, дацгбитит бавшеби ария, მაგრამ დიდი ბავშვი სად უნდა საერთოდ, ხომ უნდა გადავიდეს სხვა სკოლაში? ხომ უნდა ისწავლოს? ბაღი იყო, ფუნქციონირებდა, მაგრამ მუშაობდით, ხელფასი არ მოგცეს და ამის გამო დაიხურა ბაღი. არ იყო ხელფასი.
არაფერი ჩვენთან არ არის. საბავშვო ბაღი ჩვენ არ გაგვაჩნია. დაწესებულები არაფერი არ მუშაობს. ეგი აი ბაღში რომ მიიყვანო, ეგი სად მიიყვან ახლა? მე მუშაობი პოლიკლინიკაში და დამყავს თან. არაფერი კომფორტი არ არის.
მათემატიკის მასწავლებელი, რომელიც 10 წელია ფოცხოეწერის სკოლაში მუშაობს, ამბობს, რომ მოსწავლეთა სიმცირე დემოგრაფიულმა ფონმა გამოიწვია.
ბავშვების რაოდენობა ძალიან ცოტაა. კლასი რა, დაწყებითი კლასები 2-ა, კლას კომპლექტებია. იმიტომ რომ რაოდენობაა ბავშვების 2, 1 ბავშვი. დიახ, და მაღალ კლასებშიც ყავს მე-5 კლასი, მე-6 კლასი არ არის, მე-7, მე-8 კლასი, მე-9 კლასი არ ყავს. მაღალ კლასებში უფრო მეტია ბავშვები, 3-5 ბავშვი. შეასე და პირველ კლასში იქნება თუ არა წელს ბავშვების ისა ისიც არ ვიცით. პირობები ძალიან ცუდია. გაურემონტებელია სკოლა, ინვენტარიც ძალიან მოძველებულია.
ფოცხოეწერში 9 კლასის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეები 7 კილომეტრს ჯვარზენის სკოლაში განათლების მისაღებად ფეხით გადიან. მიუხედავად იმისა, რომ სოფელში მკაცრი ზამთარი იცის. იქ თოვლის სიმაღლე მეტრ ნახევარს აღწევს.
ეს ხელფასის მოსავლეა ჩემი შვილი. და ის დადის ჯვარში სკოლაში. ფეხი დადიოდნენ სულ ფოულში, წვიმაში, იმაში. თითქმის ერთი დღეც არ გაუცდენია. 12 კილომეტრი დადიოდნენ იქით აქეთ. 7 კილომეტრია იქით სკოლამდე.
ძალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ ფოცხო ეწერის სკოლის სარეაბილიტაციო საჭირო თანხები მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს არ გააჩნია. თუმცა გამგებელი მამუკა ქარდავა ვარაუდობს, რომ მომავალი წლისთვის ისე როგორც სხვა სოფლების ფოცხო ეწერის სკოლასაც გაარემონტებენ.
კალენჯიხის რაიონში ორი სკოლას ვაკეთებ. მომავალ წლიდან მე ცენტრალურს მოვთხოვ განათლების ისას სამინისტროს ყოფ ხოლმე თანხას, მაგრამ მომავალში უკვე პირველში პრიორიტეტი იქნება რა თქმა უნდა ფოცხო. იმ მინისტრადიანზე რაღაცები გვაქცეულია. მიგდებული ის იყო თქმის ხალხი დამცირე ცხოვრობდა, ასე და აღორძინება რომ დაიწყო, დაიწყო ხალხმა ისაც საკუთრებაში გააჩნია დაბრუნება.
ოკუპირებულ აფხაზეთთან მოსაზღვრე ფოცხო ეწერში მცხოვრებნი კი უკვე რამდენიმე წელია სკოლის რეაბილიტაციას და საბავშვო ბაღის გახსნას ითხოვენ, რაც ამ დრომდე ვერ ხერხდება.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ფოცხო ეწერში გერონტი ყალიჩავა მოამზადა. განვაგრძობთ გადაცემას. კახეთში, ისევე როგორც საქართველოს ყველა რეგიონში, ინგლისური ენის იმ მოხალისე მასწავლებელთა დასახვედრად ემზადებიან, ვინც საქართველოში ჩამოვიდა სამწლიანი პროგრამის ისწავლე და ასწავლე საქართველოსთან ერთად ფარგლებში. რამდენი პედაგოგი გადანაწილდება კახეთში განათლების რესურს ცენტრებში ჯერ დაზუსტებით არიციან. სიახლის შეფასების პროცესში ჩართულია მოსახლეობა. ხათუნა გოგაშვილი უცხოელი პედაგოგების საქართველოს საჯარო სკოლებში დასაქმების მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს ესაუბრა.
ნაწილი მოსალოდნელ პრობლემებზე მიანიშნებს და აღნიშნავს, რომ უცხოელ პედაგოგებს შესაძლოა ქართულ ბავშვებთან მუშაობა გაუჭირდეთ.
ფსიქოლოგიურად უფრო ქართველი ქართველს უფრო გაუგებს ვიდრე უცხოელი და ფიქრობ, რომ ჩვენც ყავს ისეთი კარგი პედაგოგები, რომ შეძლებენ ჩვენ ბავშვებს კარგი ცოდნა მისცენ.
საქართველოს უნდა ქართული პედაგოგი. იმიტომ რომ ჯერეთი უცხოელმა მასწავლებელმა არ თესის ქართული ბავშვის კულტურა, ქართული ხალხის კულტურა, უცხოელთან შემოსული ჩვენ ბავშვებს რა უნდა ასწავლონ? არაფერი დადებითი არ მოყოლა.
ზოგი ქვეყანაში არსებულ უმუშევრობის პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას და აღნიშნავს, რომ სპეციალისტები საქართველოშიც არიან და სკოლებში სწორედ მათი დასაქმება ჯობს.
ჩვენ არაკვავის კადრი პედაგოგებისა და ამოტოლო მუშავარი ხალხია ჩვენ საქართველოს. თუ კი არაკვავ, კი დავიხმართ, მაგრამ როცა ყავ, ეხლა ყოველ მეორე ინგლისურიც და ინგლისური იმას სწავლობს და ასწავლოს იმარა, ქონდეს ხელფასი.
მოსახლეობის ნაწილს კი დიდი ცვლილებების იმედი აქვს და ამბობს, რომ ახალი პროგრამა და უცხოელი პედაგოგების ენთუზიაზმი შედეგს მოიღებს.
ხო, ახლა მისასალმებელია ეს პროექტი თუ პროგრამა, როგორც ქვია, მაგრამ აი უფრო სასურველი იქნებოდა, რომ თქვათ, ეს პროგრამა ყოფილიყო თქვათ 5 წლიანი.
ჩემი აზრით კარგი იქნება, რომ ბავშვებმა ისწავლონ ინგლისური ენა. მე მგონი, რომ წარგებას ბავშვებსაც.
როგორ გამოიყენებენ უცხოელი პედაგოგების ცოდნას კახეთში და როგორი იქნება მათი მუშაობის შედეგი რეგიონში, ეს უკვე ახალი სასწავლო წლიდან გამოჩნდება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, კახეთი.
რეგიონული მაცნე იყო ეს ზიბასმსვენლებო დასრულდა ეს კახეთიდან რეპორტაჟით. განათლების რეფორმა და ახალი სასწავლო წელია, ეს იყო თემა დღევანდელი რეპორტაჟებისა. ნონა ჭადლიშვილმა მოგიმზადათ ის რეგიონული მაცნე როგორც ყოველთვის. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ზირფასმსვენებლობით. ჩვენი დარჩენილი თემები ძირითადად უცხოეთს შეეხება. ჯერ თქვენ მოუსმენთ დავით ჩაგანავას, მან რუსეთის პრესა უნდა მიმოიხილოს.
პოლონეთის პრეზიდენტმა საქართველოს ადგილი მიუჩინა, იქ სადაც ეს ადგილი უნდა იყოსო წერს იზვესტია, ტერიტორიულად შორს პოლონეთისგან. იზვესტია ინტერვიუს ეხმაურება, რომელიც პოლონეთის პრეზიდენტმა გაზეთ რეჩ პოსპოლიტას მისცა, სადაც მას უთქვამს მიარწავალ საზღვარგარეთ მხოლოდ იმიტომ, რომ საქართველოს პრეზიდენტს ეს სურსო. დასრულდა ერა იდეოლოგიური თანაცხოვრებისაო, ვარაუდობს იზვესტია, როცა პოლონეთის ყოფილი ხელმძღვანელობა თანამშრომლობდა საქართველოსთან რუსეთის წინააღმდეგო. ერა, როდესაც მიიჩნეოდა, რომ ბრჭყალებში ახალგაზრდა ქართული დემოკრატია უნდა დაეცვათ ბრჭყალებში რუსული იმპერიალიზმისგანო. ეს იდეოლოგიური დაყოფა კაჩინსკის ახირება იყო. ყველაფერი რევოლუციებიდან დაიწყო და იმ რწმენიდან, რომ ეს სიკეთეს და რუსულ იმპერიალიზმთან ბრძოლას ეძღვნებოდაო. მას შემდეგ იდეოლოგიას და განლაგებად შეიცვალა, უწერს გაზეთი, უკრაინაში იანუკოვიჩი გაპრეზიდენტ და პოლონელებმა კი ურთიერთობები მოსკოვთან გადატვირთესო. პოლონეთის კურსის ცვლილება გაზეთის თქმით იმის მანიშნებელია, რომ ერთადერთი რეალური კავშირი საქართველო-პოლონეთს შორის ანტირუსული განწყობები იყო. გაზეთის თქმით, თუ საქართველო-პოლონეთის ურთიერთობებიდან რუსულ ფაქტორს ამოიღებ, კარგად ჩანს, რომ ამ ორ ქვეყანას შორის არც იმდენი საერთოა. კომაროვსკის პრაგმატიკამ ჩაანაცვლა იდეოლოგიურ-ემოციური ეპოქა, რომელსაც სათავეში კარგად კაჩინსკი ედგაო. ციტატა: საქართველო პოლონეთისთვის გახდა ის, რაც უნდა იყოს, შორეული ქვეყანა, რომელიც ნაციონალურ ინტერესებს ემიჯნება. რუსეთი კი გახდა მეზობელი და პარტნიორი, რომელთანაც ბოლოს და ბოლოს იწყება სრულფასოვანი დიალოგი. და ამ დიალოგის შეწყვეტა არაპროგნოზირებადი ბრჭყალებში იმპერიასთან მებრძოლი კავკასიელის მორიგი კაპრიზების გამო პოლონეთის ხელმძღვანელობას არ სურსო. უკან საბჭოთა კავშირში აქვეყნებს დღევანდელი ნეზავისი მაე სტატიას პოსტსაბჭოთა სივრცეში რუსეთისა და ზოგიერთი რესპუბლიკის დაძმობილების ახალ ტენდენციებზე. სომხეთში რუსული ჯარი კიდევ 50 წლით გაჩერდება, სოჩი მედვედევი ტაჯიკეთის პრეზიდენტს ხვდება, რომლის შემდეგაც თქმულა, ციტატა, ურთიერთობები დაუბრუნდნენ კონსტრუქციულ დინებას. რიგში დგანან ლუკაშენკოს ბელორუსია, ყირგიზეთი, თურქმენეთი, რომელიც სტატიის მიხედვით განსაკუთრებულ პრობლემებს რუსეთს არასდროს უქმნიდაო. მეორე მხარეს გაზეთის თქმით გუამიდგას პოსტსაბჭოთა ქვეყნები გამოკვეთილი ანტირუსული პოლიტიკით საქართველო, უკრაინა, აზერბაიჯანი და მოლდავეთი. უკრაინას რუსეთთან ურთიერთობის გაფუჭება არ სურსო. მოლდავეთის ლიდერი ახლახანს თბილისში ყოფილა და გაზეთის კულუარული ინფორმაციით სააკაშვილთან შეხვედრაზე უსაუბრია საფრთხეზე, რომ კომპარტიული ძალები შესაძლოა ხელისუფლებაში მოვიდნენო. სააკაშვილს გაზეთის ვარაუდით შეპირება მიუცია, რომ ბრჭყალებში სადამკვირვებლო რაზმებს გაგზავნის. ეს ის რაზმებია, რომელთა ნეიტრალიზება უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნების დროს მოხდაო, წერს ნეზავისი მაია. აზერბაიჯანის ანტირუსული განწყობების განხილვა სერიოზულად რთულიაო, წერს გაზეთი, რაც შეეხება საქართველოს, აქ ბალანსის აღსადგენად 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში შედარებით პრორუსული ბურჯანაძის გამარჯვება, თუ მოხდება ყველაფერი მომზადება იმისთვის, რომ სუვერენული ზელოიალური რესპუბლიკების კავშირი შეიქმნას, რუსულად საიუს სუვერენიხ სვერხლაიალნიხ რესპუბლიკ, რაც SSSR-ია. თუმცა ამ თეორიას ნეზავისი მაეს ინტერნეტ სივრცეში პატარა ბზარი აქვს, ბზარი მოსკოვსა და სოხუმს შორის, წერს გაზეთი, როგორც ჩანს აფხაზეთთან დათბობის პოლიტიკა არ მუშაობს, სტატიის მიხედვით აფხაზეთს არ სურს რუსეთს პლაჟები გადასცეს. საკითხი საკუთრებას ეხება შესყიდულ მიწებს, სანატორიუმებსა და პლაჟებს, რომელიც გაზეთის ინფორმაციით რუსი მფლობელების ხელშია. ეხლა აფხაზეთს არ სურს მათ ეს საკუთრებები დაუკანონოსო. ციტატა: შესყიდვა გაყიდვები ჩატარდა იმ დროს, როცა აფხაზეთი დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა და ამისთვის არ ეცალა. მისი მიღების შემდეგ კი აფხაზეთს არ სურს აღიაროს ეს გარიგებები, რომელთა ძალითაც მთელი კურორტული ზონა რესპუბლიკისა ხდება რუსული. როგორც გაზეთი წერს, ექსპერტთა ვარაუდით ეს მხოლოდ დასაწყისია აფხაზეთის ბრჭყალებში დეკოლონიზაციისა.
დავით ჩაგანავა იყო ეს რუსეთის პრესა, მიმოიხილა მან. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება საერთაშორისო ბლოკით. საერთაშორისო თემებზე ძვირფას მსვლელობა დღეს ნიკო ნერგაძე მუშაობდა. ახლა თქვენ მოუსმენთის ისაუბრებს რუსეთის შესახებ ორმას ასამართლომ იქ განიხილა ოპოზიციის ლიდერის ბორის ნემცოვის საქმე, მას ბრალათედება მოსკოვში არასანქცირებული მიტინგების ჩატარება.
მოძრაობა სოლიდარნოსტის თანათავმჯდომარემ კვირას დააკავეს, როდესაც ის ასამდე აქტივისტთან ერთად ქალაქში მსვლელობის მოწყობა ცდილობდა. ჯგუფსა რუსეთის უზარმაზარი დროშა მოჰქონდა. ისინი აღნიშნავდნენ დროშის დღეს, ანუ ეს დღე რუსეთის სამფეროვან დროშას, ტრიკოლორს მიაგებს პატივს. ის რუსეთმა 20 წლის წინ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მიიღო. პოლიციამ კიდევ 20 დემონსტრანტი დააკავა, მათ შორის სოლიდარნოსტის კიდევ ერთი წევრი, ადამიანის უფლებათა ცნობილი დამცველი ლევ პონომარიოვი. მას ბრალი არასანქცირებულ მსვლელობაში მონაწილეობაში დაედო. ოფიციალური პირების ცნობით ჯგუფს ჰქონდა უფლება მიღებული, რომ მიტინგი ჩაეტარებინა, ოღონდ არა მოძრავი დემონსტრაცია. დაკავებიდან ცოტა ხნის შემდეგ ნემცოს რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური გაესაუბრა ტელეფონით. ნემცოვმა თქვა, რომ მსვლელობის შეჩერების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება პრემიერ მინისტრ ვლადიმირ პუტინის მთავრობის მენტალიტეტს ასახავს.
რუსეთის ამჟამინდელი ხელისუფლება გეკაჩეპეს იდეოლოგიური მემკვიდრეა. მათთვის რუსეთის დროშა თავისუფლების სიმბოლოა, სიმბოლოა ადამიანური ღირსებისა და დემოკრატიისა. მათ სძულთ თავისუფლება, ეს იზღება ღირსება და დემოკრატია მიაჩნიათ მთავარ საფრთხედ, რომელიც მათ ძალაუფლებას ემუქრება.
ნემცოს ბრალადედება პოლიციის დაუმორჩილებლობა, თან არა ერთხელ. მეორე სასამართლო მის წინააღმდეგ ამბრალდებით აღზრულ სხვა საქმესაც განიხილავს. ნემცოვი ივლისშიც დააკავეს არასანქცირებული მიტინგის ჩატარებისათვის. პრემიერ-მინისტრის ყოფილი მოადგილე ორივე ბრალდებას უარყოფს. მას ჯარიმა ემუქრება და ასევე 15-დღიანი პატიმრობა. ბორის ნემცოვი და დანარჩენი დემონსტრანტები აპირებდნენ შეერთებოდნენ მეორე მიტინგს, რომელიც პუშკინის მოედანზე იმართებოდა. იქ 2000-მდე დემონსტრანტი შეიკრიბა. ისინი ხიმკის დღესთან ტრასის გაყვანას აპროტესტებდნენ. ქალაქის მესვეურებმა ორგანიზატორებს თავიდან ნება დართეს კონცერტი ჩაატარებინათ, თუმცა შემდეგ ნებართვა გამოიხმეს და არ მისცეს საშუალება მონაწილეებს მუსიკალური ინსტრუმენტები და აპარატურა მიეტანათ. მიუხედავად ამისა, ზოგიერთმა მუსიკოსმა, მათ შორის ვეტერანმა როკერმა იური შევჩუკმა, მაინც მოახერხა გამოსვლა. შევჩუკი მიკროფონის და ელექტროაპარატურის თანხლების გარეშე გამოვიდა, უბრალოდ მღეროდა და აკუსტიკურ გიტარაზე უკრავდა.
მოსახლეობა იყო ნიკონ ერგაძე ის გეუბნებოდა რუსეთში დღეს ოპოზიციის ლიდერის ბორის ნემცოვის ორი საქმის განხილვის შესახებ ნემცოვს ბრალათედება მოსკოვში არასანქცირებული მიტინგების ჩატარება. ჩვენი გადაცემა ახლა გრძელდება ხოლგერული ახალი ევროპით, მისი თემა დღეს უკრაინა, ეს ქვეყანა საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობის 19 წლისთავს აღნიშნავ დღეს. ბოლო წლების განმავლობაში ამ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური ვექტორი რამდენჯერმე შეიცვალა, პროდასავლელი ვიქტორ იუშჩენკო ბევრი შეფასებით პრორუსულმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა შეცვალა. თავად პრეზიდენტი ამბობს, რომ უკრაინა კვლავ ევროპისკენ ისწრაფვის, ოღონდ რუსეთის გავლით. მოსმინეთ ახლა ახალ ევროპას, იქიდან ამის თაობაზე უფრო მეტ შეიტყობთ, ისიც ნიკონ ერგაძე მოამსათა დღეს.
უკრაინაში დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით მთელი დღის განმავლობაში ტარდებოდა საზეიმო ღონისძიებები. საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობის 19 წლისთავს უკრაინას სხვადასხვა ქვეყნებიდანაც ულოცავდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ვაშინგტონიდან გამოაგზავნა ვიდეო მიმართვა, რომლითაც ის უკრაინას ულოცავდა და ამბობდა, რომ უკრაინელები და ამერიკელები საერთო დემოკრატიულ ღირებულებებს იზიარებენ.
ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინას და უკრაინელ ხალხს დამოუკიდებლობის შემდეგ ვერჩი უდგას. ჩვენ გავაგრძელებთ თქვენს მხარდაჭერას დემოკრატიის სრული სარგებლების და ამასთან დაკავშირებული სიკეთეების მიღების გზაზე.
თუმცა თავად უკრაინაში ბევრი სკეპტიკურად უყურებს იმას, თუ რამდენად დემოკრატიული ღირებულებები აქვს ქვეყნის ხელისუფლებას. მეტიც, უკრაინელების მნიშვნელოვანი ნაწილი მიიჩნევს, რომ დამოუკიდებლობის მოპოვების პროცესი ჯერ არ დასრულებულა. მოსახლეობის აზრის კვლევის უკრაინული კომპანიის რაზუმკო ცენტრის გამოკითხვის თანახმად, უკრაინელების 45% ეჭვს გამოთქვამს, რომ ქვეყანა ჭეშმარიტად დამოუკიდებელი ჯერაც არ გამხდარა. ვიქტორ იანუკოვიჩმა კიევში დამოუკიდებლობის მოედანზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ უკრაინას ცვლილებები სჭირდება და ამ ცვლილებების საკუთარი ხედვაც წარმოადგინა. მისი თქმით, უკრაინაში უნდა შეიქმნა სტაბილური პოლიტიკური სისტემა, რომელსაც ძლიერი პრეზიდენტი გაუძღვება.
მე ვხედავ განახლებულ უკრაინას, როგორც ქვეყანას სტაბილური პოლიტიკური სისტემით და მზადა ვარ მისი ფორმულა საზოგადოებას გავაცნო. ეს გახლავთ ძლიერი პრეზიდენტი, რომელსაც კოორდინაციის პრაქტიკული ბერკეტები აქვს და ასევე აკონტროლებს ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი რეფორმებისა და სტრატეგიული პოლიტიკის განხორციელებას. ეს გახლავთ კომპეტენტური და პოლიტიკურად სტრუქტურირებული პარლამენტი უმრავლესობის ძლიერი კოალიციით და გავლენიანი ოპოზიციით.
И политично структурованный парламент с сильной коалицией и вплывовой оппозицией.
ეს უკრაინის პოლიტიკური ხედვის მნიშვნელოვანი ცვლილება გახლავთ. იანუკოვიჩის წინამორბედმა ვიქტორ იუშენკომ კონსტიტუციური ცვლილებები წარადგინა თავის დროზე, რომლითაც პრეზიდენტის ძალაუფლება შეიზღუდა, პარლამენტისა კი გაძლიერდა. ახლა იანუკოვიჩი ამბობს, რომ სწორედ ამ მიდგომამ, საპრეზიდენტო ძალაუფლების შეზღუდვამ გამოიწვია ხელისუფლების კრიზისი. მისი მხარდამჭერები ამბობენ, რომ გაძლიერებული პრეზიდენტი უფრო ადვილად შეძლებს რთული რეფორმების გატარებას, როგორიცაა მაგალითად მოსახლეობისთვის გაზის ფასის გაზრდა. თუმცა ცხადია, ცვლილებები მხოლოდ გაზის ფასს არ ეხება. ბრიტანულმა გაზეთმა გარდიანმა გამოაქვეყნა უკრაინის პარლამენტის ყოფილი წევრის, ვიქტორ ტკაჩუკის წერილი, რომელშიც ის ამბობს, რომ ახალი საარჩევნო კანონები წინასწარ განზრახულად ასუსტებს ოპოზიციას და ამცირებს დემოკრატიის ხარისხს ქვეყანაში. ლაბარაკია ცვლილებებზე საარჩევნო კანონში, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკურ პარტიებს აღარ შეეძლებათ ბლოკების შეკვრა. არჩევნებში მონაწილეობას ვეღარ მიიღებენ პარტიები, რომლებიც ერთ წელზე ნაკლები არსებობენ. ასევე კენს ვეღარ იყვიან დამოუკიდებელი უპარტიო კანდიდატები. ტკაჩუკი პრობლემას იმაშიც ხედავს, რომ დემოკრატიის დასუსტება უკრაინაში კიდე უფრო დააშორებს ქვეყანას ევროპას. იანუკოვიჩის მოწინააღმდეგეების ერთ-ერთი მთავარი პრეტენზია პრეზიდენტის მიმართ სწორედ ეს არის: რუსეთთან კავშირების გაძლიერება ევროპის ხარჯზე. თავად იანუკოვიჩმა დღეს დაიცვა საკუთარი საგარეო პოლიტიკა. მან თქვა, რომ რუსეთთან კავშირების გაძლიერება ევროპაში ინტეგრაციის ნაწილია. მანამდე გაკეთებულ განცხადებაში კი ის ხაზს უსვამდა ქვეყნის ეკონომიკური დამოუკიდებლობის მნიშვნელობას.
მთავრობა ყველაფერს აკეთებს, რათა უკრაინას დაეხმაროს ეკონომიკური დამოუკიდებლობის მიღწევაში. სწორედ ეს არის ჭეშმარიტი დამოუკიდებლობის საფუძველი. რეფორმების ჩემეული პროგრამა მიმართულია ეკონომიკურად დამოუკიდებელი უკრაინის სახელმწიფოს
შესახებ.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრეტენზია, რომელიც იანუკოვიჩის წინააღმდეგ აქვთ, პრესის თავისუფლებასთან ბრძოლაა. გავლენიანი არასამთავრობო ორგანიზაცია Freedom House, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში თავისუფლების ხარისხს აფასებს, უკრაინას რეგიონისთვის მაგალითის მიმცემს უწოდებდა დემოკრატიზაციის სფეროში. მაგრამ უკვე ივლისში ორგანიზაციის კვლევების ხელმძღვანელმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ უკრაინაში იზრდება ზეწოლა სამოქალაქო საზოგადოებაზე და მედიაზე. თუმცა დამოუკიდებლობის დღეს იანუკოვიჩმა პრესის მხარდაჭერის აღთქმაც დადო.
Я підтримую і завжди буду підтримувати.
Мхарс вучер да ყოველთვის დაუჭერ მხარს ძლიერი და თავისუფალი მედიის განვითარებას, რადგან ის დემოკრატიის საფუძველია. მე არ დაუშვებ, რომ ქვეყანამ გადაუხვიოს რეფორმების დემოკრატიული გზიდან, რომელიმე უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსის ეგოისტური ინტერესების გამო.
Угоду эгоистичних інтересів деяких безвідповідальних політиків.
Украинის დამოუკიდებლობის 19 წლის შესაფასებლად რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა საგარეო ურთიერთობათა ევროპის საბჭოს წარმომადგენელს ენდრიუ უილსონს.
Украинам შეინარჩუნა შედარებითი შინაგანი სიმშვიდე იმის ფონზე, რომ ზოგის წინასწარმეტყველებით სახელმწიფო დაიშლებოდა, ან ყირიმის გამოყოფა დაიწყებოდა. უკრაინამ ნამდვილად აირიდა საქართველოს, ან თუნდაც მოლდავეთის მსგავსი მწვავე პრობლემები. მაგრამ გასაკეთებელი კიდევ ბევრია. უკრაინას მეტი უნდა გაეკეთებინა და გაცილებით მეტისთვის უნდა მიეღწია.
საგარეო ურთიერთობათა ევროპის საბჭოს წარმომადგენელი ენდრიუ უილსონის ხმით დასრულდა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ნიკონ ერგაძე მოამზადა და სრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქრო პერუხაძე. ნახვამდის.